Baik, saudari, kita sampai pada berita ke-6 dan kita bisa melihat bahwa berita ini berjudul Prinsip Rohani, Pelajaran Hayat dan Peringatan Kudus yang terlihat dalam sejarah Daud. Kita perlu memustikakannya. Saya percaya Anda memustikakan perkara peringatan ini untuk menjaga kita. Anda semua tahu, dan semua yang melihat, ada bagian dalam pelajaran hayat mengenai Daud yang berjudul Disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi manusia menurut hati Allah. Dan kata-kata ini gunakan, dipilih, dilatih, diurapi, dan diuji, dan disetujui. Saya sangat menyukainya dan mendorong Anda untuk melihat pelajaran-pelajaran hayat tersebut. Ya, kita melihat Kisah Para Rasul pasal 13. Bagian terakhir dari ayat di sana ada kutipan dari Paulus. Yaitu aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Sekarang kita perlu bertanya mengenai dia adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Inilah alasannya. Dalam 1 Tawarik 22 ayat 7, kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Itulah yang ada di dalam hati Allah. Dia ingin membangun gereja sebagai rumah Allah yang hidup, yang adalah tubuh Kristus, yang adalah gereja, yang terbangun sebagai tubuh Kristus, dipersiapkan sebagai mempelai perempuan Kristus, untuk membawa Kristus kembali. Tentu saja ini ada di dalam Matius pasal 16 ayat 18, di mana Kristus berkata, aku akan membangun gerejaku. Dan kita memiliki buku yang berjudul, Nubuat Terbesar dalam Alkitab. Nubuat terbesar dalam Alkitab dalam Matius pasal 16 ayat 18. Karena itu belum membuahkan hasil sepenuhnya. Dia membangun gerejanya. Dia masih membangun gerejanya. Syukur kepada Allah karena kita hidup pada hari ini dan zaman ini. Pertama-tama, hanya untuk memberikan komentar singkat tentang kata-kata ini, Daud dipilih oleh Allah. Tentu saja Samuel diutus oleh Allah ke rumah Isai, yang adalah Allah ayah Daud. Dan saya menyukai apa yang Allah katakan kepada Samuel. Allah berkata kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini sungguh ayat yang mustika. Dan Anda bisa melihat perasaan Allah di sana. Sekarang mengenai perkara dilatih. Ini diambil dari pelajaran hayat. Dia dilatih oleh Allah dalam kerendahan hati. Dia dilahirkan sebagai anak bungsu. Yang paling terakhir. Anak yang terakhir adalah anak yang ke-8. Bukan yang ke-7, tetapi yang ke-8. Yang paling muda adalah Daud. Saya sangat suka ini, karena 8 angka adalah angka kebangkitan. Sekalipun dia adalah anak terakhir, dia diidentifikasi dengan kebangkitan. Tetapi sebagai yang paling muda, anak yang terakhir, ini adalah untuk membuat dia rendah hati. Untuk membuat dia rendah hati, Daud diberi tugas yang sangat rendah. Pergi ke padang rumput untuk menggembalakan domba, itu adalah pekerjaan yang rendah hati. Dan saudari, sungguh menakjubkan tentu saja, saya percaya Anda tahu. Ceritanya bahwa Isai membawa 7 putranya lewat di depan Samuel. Dan Samuel berkata, tidak, ini bukan dia. Bukan dia. 7 kali. Dan Samuel berkata, apakah Anda punya anak lagi? Itu menunjukkan bahwa Isai, perasaan Isai terhadap Daud adalah bahwa dia tidak penting. Yang tidak diragukan lagi berkontribusi pada kerendahan hatinya. Jadi Isai berkata, ya, saya punya anak lagi di ladang. Dia merawat domba. Samuel berkata, bawa dia ke sini. Ketika Daud masuk ke sana, Samuel segera menyadari. Ini adalah orang yang harus saya urapi. Jadi dia mengurapi Daud. Dan itu luar biasa. Saya hanya mendengarkan saudara Lee berkata, sebelum saya datang. Dia berkata bahwa Daud berusia kira-kira 15 tahun ketika Samuel mengurapinya. itu benar-benar sesuatu. Jadi dia dilatih oleh Allah dalam kerendahan hati. Dia diurapi oleh Allah melalui Samuel. Dan dia diuji oleh Allah dan disetujui oleh Allah. Sekarang ketika kita mengatakan diuji oleh Allah, ada satu tentu saja insiden besar di mana dia diuji oleh Allah. Dan itu adalah kepercayaannya kepada Allah. Dan mengalahkan Goliat. Dia benar-benar diuji oleh Allah pada saat itu. Anda tahu Goliat itu tingginya sekitar 3 meter. Dan inilah anak muda itu. Bagaimanapun ketika dia mengalahkan Goliat, itu menyebar ke seluruh Israel. Sekarang dia disetujui oleh Allah. Dia diuji oleh Allah dan disetujui oleh Allah. Dia tidak hanya mengalahkan Goliat, tapi dia juga mengalami perlakuan buruk dari Saul. Sehingga dia bisa dipatahkan. Agar manusia alaminya diremukkan. Sekarang dengarkan ini, saudara-saudari. Dan ini dari visi bangunan Allah. Inilah yang dikatakan saudara kita. Banyak saudara muda membutuhkan Saul dalam tanda kutip. Banyak saudara muda membutuhkan Saul yang akan terus-menerus menanggulangi mereka, memperlakukan mereka dengan buruk, dan menekan mereka. Dan ini agar saudara-saudara muda dapat dimasukkan ke dalam pencobaan dan diremukkan. Bagaimanapun, jika ada seorang Saul, jika Anda seorang saudara muda, dan ada seorang Saul di gereja, dan Anda mengalami ini, Anda perlu berkata, puji Tuhan. Itu di bawah pengaturan kedaulatan Allah. Baiklah, sekarang kita masuk ke Romawi 1. Dalam sejarah Daud, kita perlu melihat kedaulatan Allah. Dan pembelajaran Daud akan pelajaran salib. Poin A, di bawah kedaulatan Allah, Daud diuji dan terbukti dalam dia mempercayai Allah dan mengalahkan Goliat. 1 Samuel pasal 17. Semua 58 ayat tentang Daud mengalahkan Goliat. Itu benar-benar hal yang hebat. Dan dengan mengalahkan Goliat itulah Saul. Saul, mari kita lihat. Dikatakan bahwa Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu. Dan dia berkata kepada Abner, panglima tentara anak siapakah pemuda ini, Abner? Dan Abner tidak tahu. Jadi raja berkata, saya ingin Anda bertanya kepada siapa anak laki-laki muda ini. Jadi Abner kembali dan dia berkata, sebenarnya Saul akhirnya bertanya langsung kepada Daud. Dia berkata, anak siapakah kamu, anak muda? Dan dia berkata, anak hambamu Isai, orang Bethlehem itu. Dan tentu saja kita tahu, jika kita membaca akhir kitab Rut, Anda memiliki semacam silsilah kecil di sana dengan Boaz, Rut, Obed, Isai, dan Daud. Jadi, bukankah luar biasa bahwa seorang wanita Moab terlibat dalam melahirkan Daud dan akhirnya melahirkan Kristus. Sekarang poin 1. Pengalaman Daud sebagai gembala telah melatih dia untuk percaya kepada Tuhan. Jadi ketika dia mendengar tantangan Goliat, dia dapat berkata kepada Saul. Inilah yang dikatakan kepada Saul. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya, dan membunuhnya. Tuhan, yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi karena pengalaman Daud di masa lalu, ya ampun, jika Anda bisa mengatasinya, maksud saya dia sangat percaya diri karenanya. Tentu saja, Tuhan menyertainya. Dan dia mengalahkan singa dan beruang yang akan mengambil salah satu dombanya. Dan dapatkah Anda bayangkan? Dikatakan singa atau beruang datang dan mengambil domba dari kawanan. Singa dan beruang itu memiliki anak domba di mulutnya. Saya adalah gembala, saya akan berkata, ya, sera-sera. Hanya singa dan beruang, mereka memiliki salah satu domba saya. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia berkata, saya akan mengejarnya. Begitulah seharusnya kita dalam pengembalaan kita. Pergilah mengejar kaum Saul yang telah pergi dari kawanan. Maka Daud penuh dengan keyakinan. Yang merupakan keyakinan ilah. Sekarang poin 2 mengatakan, kita tidak menceritakan keseluruhan cerita, tetapi saya menyukai apa yang dikatakan Daud kepada Goliat di sini. Daud memberitahu Goliat bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Tentu saja, Goliat tidak tahu harus berkata apa. Dia dihina oleh anak kecil ini, anak laki-laki kecil ini. Dan bahwa baginya Anda punya 15 hingga 17 tahun untuk melawannya. Daud tidak memiliki tombak, pedang, tapi dia memiliki ketapel. Dan Goliat ditutupi baju besi. Dan tingginya harusnya lebih dari 3 meter. Dia ditutupi dengan baju besi. Ada satu bagian yang tidak tertutup. Itu bagian dahi. Jadi dikatakan bahwa, saya akan lanjutkan, Daud kembali kemudian berperang melawan Goliat. Dan membunuh dia dengan mengumban batu ke dalam dahi Goliat. Dan memenggal kepalanya dengan pedangnya sendiri. Jadi sungguh ahli ketapel yang luar biasa. Maksudku, tepat di dahi, itu tenggelam ke dahinya, ke otaknya. Dia sudah mati. Dan dia mengambil pedang Goliat sendiri dan memenggalnya. Dia memberitahu Goliat bahwa dia akan melakukan itu. Dia berkata, aku akan mengambil pedangmu dan memenggal kepalamu. Dan kemudian kita akan mengalahkan semua tentara Filistin. Anda ingat. Bahwa Goliat mengeluarkan tantangan hari demi hari. Bahwa salah satu juaramu kesini itu melawanku. Jika saya menang, maka kita menang sebagai orang Filistin. Jika Anda menang, maka orang Israel menang. Dan mereka gemetar. Siapa yang bisa kami kirim ke sana? Nah, Daud dipersiapkan oleh Allah untuk pergi ke sana. Poin 3, katakan kemenangan Daud atas Goliat adalah penegasan yang kuat kepada pemilihan dan pengurapan Allah atasnya. Dari pengalaman Daud, kita perlu menyadari bahwa karena kita mengejar Kristus hari ini, setiap aspek dari lingkungan kita mutlak berada di bawah tangan kedaulatan Allah. Saudara-saudari, terkadang kita menyadari bahwa ini adalah musuh yang menyerang saya atau kita. Dan kita jelas tentang itu. Tapi kita juga harus menyadari bahwa serangan musuh pun berada di bawah kedaulatan Allah. Musuh tidak akan bisa mengganggu kita jika Allah tidak mengizinkannya melakukannya itu. Jadi itu pun di bawah kedaulatan Allah. Dan kita melihat ini dalam Matius pasal 10 ayat 29-31. Di mana Tuhan berbicara tentang dua burung pipit. Dia berkata, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bisakah Anda bayangkan itu? Ketika seekor burung pipit mati dan jatuh ke tanah, ke bumi, Bapa sadar akan hal itu. Benar-benar sangat luar biasa. Dia berkata, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sekarang dalam Mazmur pasal 31 ayat 15-16a, pemazmur berkata, tapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Dan saya suka bagian selanjutnya di sini. Dia berkata, masa hidupku ada di dalam tanganmu. Dengan kata lain, seluruh hidupku, waktuku ada di tanganmu. Dalam Mazmur pasal 39 ayat 10, pemazmur berkata, jelas sesuatu telah terjadi padanya. Tetapi dia mengatakan ini, aku keluh, tidak kubuka mulutku. Sebab engkau sendirilah yang bertindak. Engkau Tuhan yang bertindak, jadi aku tidak membuka mulutku. Saya tidak tahu apakah Anda ingat ketika kami tidak memiliki ini di sini. Tetapi ketika Absalom memberontak melawan Daud, dan Daud dengan orang-orangnya pergi, ada orang bernama Simei yang datang. Dia benar-benar berada di pihak Saul, dan dia baru saja mulai melempari Daud dengan batu dan debu. Bukan hanya pada Daud. Daud memiliki anak buahnya yang perkasa di sana. Orang-orang yang perkasa, sangat perkasa. Maka salah satu orang perkasanya berkata kepada Daud, Raja Daud, biarkan aku pergi ke sana dan menyingkirkan dia. Mengerikan apa yang dia lakukan. Daud berkata, jangan lakukan itu. Daud dalam arti tertentu berkata, Allah telah mengizinkannya. Allah mengizinkannya. Mari kita lanjutkan. Teruskan. Saya suka kesadaran Daud di sana. Baik, sekarang tentu saja Roma pasal 8, 28-29. Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga kita mendapat menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi kebaikan di sini adalah kita diubahkan dan menjadi serupa dengan gambar anak sulung Allah. Jadi semua situasi, semua masalah, semua orang, semua lingkungan adalah untuk kebaikan kita. Dan kebaikan di sini adalah transformasi dan penyesuaian kita dengan gambar anak sulung Allah. Sekarang saya memiliki Yesaya pasal 45 ayat 15 di sini. Karena ayat ini mengatakan, sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri. Allah Israel juru selamat. Ingatlah Saudara Ali memberitakan berita tentang ini. Kita memiliki ini dalam buklet. Dan saya tidak bisa tidak memikirkan kitab Esther. Dalam kitab Esther, nama Allah tidak disebutkan sekalipun. Tetapi jelas bahwa saat Anda membaca kitab tersebut, Anda menyadari pekerjaan Allah. Jadi Saudara Ali memberikan judul keseluruhan. Saya tidak bisa mengutipnya dengan tepat, tapi kira-kira seperti ini. Bahwa subjek Esther adalah Allah yang bersembunyi untuk menjaga umat Allah secara diam-diam. Sambil menyelamatkan mereka secara terbuka. Saya sangat suka itu. Jadi syukur kepada Tuhan untuk hal itu. Poin B mengatakan, Daud di bawah kedaulatan Allah dipilih untuk menjadi bawahan Saul, raja pada saat itu. Anda ingat? Ada Saul. Diganggu oleh roh-roh jahat. Dan beberapa pelayannya berkata, baiklah, mari kita bawa seseorang ke sini. Untuk memainkan kecapi untukmu. Dan itu luar biasa. Ketika Daud memainkan kecapi, semua roh jahat itu pergi. Tapi ini adalah kedaulatan Tuhan. Dia dipilih untuk menjadi pelayan Saul, raja yang sekarang. Dan dengarkanlah ini. Melalui keduanya ditaruh bersama-sama, Saul disingkapkan sebagai seorang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan Daud dimanifestasikan sebagai orang yang menurut hati Allah. Kita ingat, saya pikir saya mungkin telah membagikannya ini dalam berita kedua. Tapi ketika Saul dan Daud dan semua tentara kembali dari menyerang orang Filistin, para wanita dikatakan bahwa wanita Israel keluar dari semua kota Israel. Bukan hanya satu kota atau dua kota, semua kota. Dikatakan bahwa mereka menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Dan suatu hari Saul duduk di atas tahta. Tentu saja, Daud adalah pelayannya, dan tombak itu ada di tangan Saul. Dan dia mencoba untuk menyerang Daud dengan tombak itu. Tapi tentu saja tombak itu menancap ke dinding. Tapi saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Daud. Poin satu, Daud diuji dalam hubungannya dengan Saul. Berarti Daud senantiasa ditempatkan di atas salib. Dalam setiap misi yang diperintahkan Saul kepadanya, Daud bertindak dengan bijak. Jadi Saul menempatkan dia sebagai kepala prajurit. Ketika Daud kembali dari mengalahkan orang Filistin, perempuan-perempuan keluar dari kota-kota Israel dan mereka bernyanyi bersaut-sautan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Poin kedua, katakan, ujian itu tidak mempengaruhi Daud. itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Tetapi itu mempengaruhi Saul. Dan dengarkan ini, saudara-saudari. Di Amsal 27 ayat 21, dikatakan, Salomo berkata, orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kita harus lebih takut akan pujian yang diberikan kepada kita. Bahkan lebih dari kritik. Dan bagaimanapun. Bagaimanapun orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Saya pikir itu bagian yang sangat bagus dalam Amsal. Sekarang dikatakan bahwa Saul menjadi sangat marah dan iri terhadap Daud. Memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang penuh di dalam daging. Dan mutlak bagi dirinya sendiri. Sejak hari itu Saul memutuskan untuk membunuh Daud. Dan Daud tidak memiliki tempat untuk menyembunyikan diri. Saul berangkat dari iri terhadap Daud. Dan kepada merencanakan untuk bisa membunuh Daud. Tanpa mencemarkan damanya sendiri. Mau tak mau saya memikirkan Galatia pasal 5 ayat 25-26. Ayat 25 mengatakan. Jika kita hidup oleh roh. Baiklah kita hidup. Hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kemudian ayat 26 mengatakan. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi ayat 26 adalah ujian. Apakah Anda berada di ayat 25 atau tidak? Jika Anda hidup oleh roh. Jika Anda berjalan oleh roh. Anda tidak akan sombong. Anda tidak akan iri pada siapapun. Dan karena kita berada di dalam tubuh. Kita tidak boleh iri pada bagian siapapun. Seharusnya, kita hanya memiliki cita-cita. Tuhan, bawalah aku ke dalam fungsiku sepenuhnya yang engkau tempatkan. Tempatkan di dalam tubuh sesuai dengan kehendakmu. Jika itu terjadi, saat itulah kita benar-benar bahagia. Sekarang kita masuk poin 3. Katakan ketika Saul berusaha membunuh Daud, Daud tidak melawan atau melakukan apapun untuk membela dirinya. Dia hanya melarikan diri. Membela diri dan melawan balik adalah perkara daging. Dan orang yang mempraktikkan hal-hal dari daging tidak berbagian dalam kerajaan Allah. Tentu saja saya mendapatkan Roma pasal 12 ayat 19 di sini. Di mana Tuhan melalui Paulus berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, inilah perkataan Allah. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Dalam poin 4, Daud adalah seorang yang mengenal otoritas Allah dari lubuk hatinya. Dalam 1 Samuel, kita melihat Saul mengejar Daud di padang gurun untuk membunuh dia. Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Sebenarnya 2 kali, dia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Saya percaya, ini adalah kedua kalinya. Semua orang di perkemahan Saul tertidur lelap. Termasuk Saul. Jadi Daud dan pelayannya pergi ke sana. Dan pelayan Daud berkata, mari kita bunuh dia di sini. Dan Daud berkata, kita tidak akan menyentuhnya. Dia adalah orang yang diurapi Allah. Jadi Daud benar-benar berada di bawah otoritas Allah. Dia tunduk pada otoritas Allah. Dia menyadari terlepas dari situasi buruk Saul, dia masih raja. Jadi apa yang Daud suruh pelayannya lakukan? Tombak Saul ditancapkan di tanah seperti ini. Ada kendi air di sana. Dia berkata ambil tombak dan ambil kendi air. Jadi mereka kembali ke atas. Mungkin sedikit lebih tinggi dari padang gurun. Dan Daud berteriak kepada kepala pengawal Saul. Saya yakin itu Abner. Dia berkata, Abner, mengapa kamu tidak melindungi rajamu? Engkau harus melindungi rajamu. Dan Abner melihat, tidak ada tombak, tidak ada air. Dia menyadari, Daud ada di bawah sana. Jadi Saul menyadari itu. Dan Saul menyatakan kesedihannya kepada Daud. Bahwa dia mencoba untuk membunuh Daud. Tapi dia kembali ke keadaan semula yang sangat disesalkan. Sekarang poin 4 berkata, Daud adalah seorang yang mengenal otoritas Allah dari lubuk hatinya. Yang mungkin Saya akan membacanya lagi dalam 1 Samuel. Kita melihat Saul mengejar Daud di padang gurun untuk membunuh dia. Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia takut akan Allah dan tidak berani melanggar aturan ilahi yang diatur oleh Allah. Poin 5, jika Daud memberontak melawan Saul, dia akan menjadi contoh akan pemberontakan melawan raja yang ditetapkan dan diurapi Allah bagi rakyat itu. Sikap Daud adalah menyangkal diri dan tunduk kepada otoritas Allah. Jika Anda membaca buku saudara ini, Kekuasaan dan Ketaatan, yang memiliki satu bab penuh tentang pengenalan Daud, tentang otoritas Tuhan, yang sangat-sangat bagus. Baik, sekarang, mari kita lihat ke poin yang ketujuh. Katakan, jika beberapa orang akan membayar harganya, Anda tahu, sebenarnya saudara-saudari, saya hanya ingin mengatakan ini, saya harap kita semua, saya mengatakan ini pada orang yang menyaksikan lewat online, saya harap kita semua benar-benar melatih roh kita. Karena garis besar ini sendiri adalah sebuah berita. Ya, berita 6. Saya tidak membicarakan butir 6. Oh, terima kasih, James. Maafkan saya. Izinkan saya kembali ke butir 6. Bagaimanapun, garis besar ini sendiri adalah sebuah berita. Jadi saya berdoa agar saat kita membaca ini, kita akan menjadi pembicaraan Tuhan kepada kita semua. Baik, ini butir yang keenam, poin keenam. Saul tidak taat kepada Allah. Dan James, saya senang Anda mengatakan ini kepada saya, karena ini adalah butir penting. Dan Saul tidak taat kepada Allah dan ditolak oleh Allah, tapi ini adalah sesuatu antara Saul dan Allah. Bagi Daud, dia tunduk kepada yang diurapi Allah. Dan ini adalah tanggung jawabnya di hadapan Allah. Jadi ini itu antara Saul dengan Allah. Tapi Daud harus menjaga hubungannya dengan Allah. Jadi dia harus memiliki sikap tunduk kepada Saul. Sekarang kita sampai pada butir 7. Butir 7 mengatakan, seseorang membayar harga untuk mengalami permukaan salib, melalui hidup di bawah salib, mengenal dan menanggulangi hayat dan watak alamiah mereka, mematikan daging, dan menyangkal diri mereka di hadapan Allah, mereka tentu akan mengenal otoritas Allah, dan bisa mendatangkan otoritas Allah. Ini adalah satu prinsip dasar. Sekali lagi, saudara-saudari, doakanlah sebuah doa singkat untuk butir-butir ini. Dan minta kepada Tuhan, Tuhan dengan belas kasih-Mu. Saya berdoa, bahkan seperti hukum roh hayat, membuat saya membayar harga untuk mengalami permukaan salib. Saya berdoa, saya akan menjalani kehidupan di bawah salib. Dan bahwa Anda akan mengajari saya bagaimana mengenal dan menanggulangi hayat dan watak alami saya. Mematikan daging saya. Dan menyangkal diri saya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab doa seperti itu. Poin 8, menurut realisasi perjanjian baru, Daud memikul salib setiap hari di bawah situasi apapun. Filipi pasal 3 ayat 10 menunjukkan bahwa kekuatan bagi kita untuk memikul salib adalah kuasa kebangkitan Kristus. Saya suka ini. Dengarkan ini. Kristus telah datang ke dalam kita untuk hidup di dalam kita. Dan memikul salib di dalam kita. Bagi saya itu luar biasa. Sekarang, untuk memikul salib, ada dua aspek untuk memikul salib. Salah satunya adalah dalam penerapan salib secara batini. Kita tahu bahwa dalam Keluaran pasal 30 ayat 22-25, itu adalah catatan tentang minyak urapan kudus atau minyak majemuk. Dan dua elemen yang ada di dalam minyak majemuk itu yang menandakan roh Yesus Kristus yang Al-Muhid. Dua dari elemen itu adalah mur dan kayu manis. Mur menandakan kematian yang mustika dari Kristus. Dan kayu manis menandakan kemanisan dan khasiat kematian Kristus. Jadi, kematian Kristus ada di dalam roh. Dan roh ada di dalam roh kita. Dan itu sungguh luar biasa. Jika Anda ingat, dari membaca pelajaran hayat Keluaran, saudara kita menunjukkan bahwa kayu manis digunakan pada zaman kuno untuk stimulan jantung. Bagi stimulan jantung. Jadi, ketika kita menikmati roh yang Al-Muhid, kita menikmati kemanisan dan khasiat kematiannya. dan dia menggerakkan hati kita untuk membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Untuk membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka cita di dalam Tuhan. Jadi apa yang terjadi adalah ini, saudara-saudari. Dan kita tahu ini melalui pengalaman kita. Dan Tuhan memimpin kita ke dalam lebih banyak pengalaman tentang dirinya. Adalah ini. Penerapan salib di batin bekerja sama dengan lingkungan luar. Untuk membunuh manusia alami kita. Jadi, keduanya bekerja satu sama lain. Seperti yang kami tunjukkan dalam Roma pasal 8 ayat 28-29. Sekarang penerapan salib di batin dengan lingkungan luar yang membunuh manusia alaminya kita adalah untuk manifestasi Kristus. Anda khususnya dapat melihat ini di dalam 2 Korintus pasal 4 dan 5. Dengan pengalaman Paulus. Sekarang saya mendapat ayat-ayat ini dari Kidung Agung pasal 2 di sini. Dan saya sangat suka ini. Sang pencari berkata, dengarkanlah kekasihku. Lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung. Meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Sekarang saya hanya akan berhenti di situ. Ini menunjukkan bahwa Kristus yang bangkit adalah Kristus yang melompati gunung. Dan meloncati bukit. Dia melompati setiap penghalang. Dan dia meloncati setiap penghalang. Dia adalah Kristus yang telah bangkit. Dia yang melompat. Dia yang meloncat. Sekarang ayat 14 dari pasal yang sama. Tuhan memanggil pencarinya. Merpatiku. Sebelumnya dia memiliki mata merpati. Merpati adalah simbol roh. Dia memiliki mata merpati yang berarti dia memiliki bagian dalam roh. Realisasi roh. Pada saat ini dia benar-benar merpati. Dia begitu jenuh dengan roh sehingga Tuhan memanggilnya merpatiku. Dan kemudian dia berkata. Dia kemudian berkata, di celah-celah batu, di persembunyian, di lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu. Perdengarkanlah suaramu. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tentu saja celah-celah batu itu menandakan Kristus yang disalibkan. Ketika kita berdiam di celah-celah batu karang itu berarti kita tinggal di dalam Kristus yang disalibkan. Yang ditandai dengan mur dan kayu manis dalam minyak majemuk. Dan ini tidak hanya di celah-celah batu. Itu di persembunyian lereng-lereng gunung. Yang menunjukkan bahwa untuk sampai ke celah-celah batu, itu bukan hal yang mudah. Ini adalah jalan yang sulit. Ini tinggi. Tapi syukur pada Tuhan. Sebelumnya, seperti yang saya katakan, kita memiliki Kristus sebagai kijang atau anak rusa yang melompat dan meloncat. Dalam kebangkitan, dia membawa kita ke celah-celah batu karang. Dan ke dalam persembunyian, lereng-lereng gunung. Dan ketika kita masuk, ketika kita berada di dalam dia sebagai Kristus yang disalibkan, wajah kita indah di hadapannya. Dan suara kita merdu baginya. Ketika kita berada di dalam dia dengan cara seperti itu. Poin 9 katakan, sewaktu Daud belajar pelajaran salib, dia menikmati persediaan Allah melalui Yonatan dan Mikal. Sekarang saya ingin Anda tahu, saya mencari kata Mikal. Itu diucapkan persis sama dengan Mikael sang malaikat. Mikael sang malaikat. Sekedar informasi, untuk dapat, Anda dapat, untuk realisasi Anda, American Standard Version atau ASV tahun 1901 memiliki semua tanda pengucapan untuk semua nama baik dalam perjanjian lama dan baru, terutama perjanjian lama. Terkadang kita tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Saya tidak pernah bisa melupakan ketika saya pertama kali mulai menyunting buku ministry, Saudara Lee mengatakan kepada saya, dia berkata, Ed, pastikan Anda memiliki ASV 1901. Itu memberitahu Anda bagaimana mengucapkan setiap kata, setiap nama. Jadi tentu saja saya keluar dan segera mendapatkannya. Kemudian dilanjutkan dalam poin 9. Tanpa mereka, Daud tidak ada jalan untuk melarikan diri dari Saul. Sekarang dalam poin 10, dikatakan bahwa di bawah kedaulatan Allah, Daud mengambil pelajaran salib. Saya suka ini. Dan pada akhirnya dia bukanlah orang yang kalah. Tetapi orang yang mendapatkan. Dan yang menang. Tidakkah Anda ingin menjadi orang yang mendapatkan dan yang menang? Satu-satunya cara kita bisa menjadi orang yang mendapatkan dan yang menang adalah dengan melewati pelajaran salib. Pada akhirnya, dia bukanlah orang yang kalah, tetapi orang yang mendapatkan dan yang menang. Bukan orang yang menderita, tetapi yang menikmati. Seperti yang saya bagikan terakhir kali. Saya bersama dengan Anda dalam Filipi pasal 3 ayat 14 dikatakan. Dan berlari-lari kepada tujuan. Saya suka catatan kaki pada ayat itu. Karena mengatakan tujuan adalah menikmati. Dan memperoleh Kristus sepenuh-penuhnya, sepuasnya. Jadi saudara-saudari, saya berharap bahwa kita memiliki ini dalam percakapan kita dengan Tuhan. Tuhan, hari ini aku ingin menikmati-Mu sepenuhnya. Saya ingin memperoleh Engkau sepenuhnya. Itu adalah doa yang luar biasa. Doakan itu kembali kepada Tuhan. Sekarang saya punya di Korintus, 2 Korintus pasal 4, ayat 16-18 di sini. Tentu saja Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Jadi sekali lagi, menurut catatan luar biasa dalam versi pemulihan, manusia lahiriah kita terdiri dari jiwa kita sebagai pribadi kita, dengan tubuh kita sebagai organ. Tapi ketika kita mendapatkan kelahiran kembali, pribadi kita berubah. Pribadi kita sekarang adalah roh kita. Dan jiwa kita adalah organ kita. Jadi kita hidup dalam roh kita. Kita, kemampuan jiwa kita meningkat. Pikiran, emosi, dan kehendak kita ditinggikan dengan hayat kebangkitan. Dan kemudian Kristus dapat diperbesar di dalam tubuh kita dan dimuliakan di dalam tubuh kita. Jadi syukur kepada Tuhan. Semoga kita menjadi orang-orang yang diperbaharui dari hari ke hari. Saya punya 2 Korintus pasal 2 ayat 12-14 di sini. Ingatkan Anda bahwa Paulus berkata bahwa dia datang ke Troas untuk Injil Kristus. Bahwa sebuah pintu dibukakan baginya di dalam Tuhan. Sekarang jika Anda berada di pilot otomatis, jadi katakanlah Anda hanya akan pergi melalui pintu, karena ini adalah amanat Paulus untuk memberitakan Injil ekonomi kekal Allah di mana-mana. Tapi dia berkata, tetapi hatiku tidak merasa tenang. Itu adalah ayat yang besar di sana, karena itu menunjukkan bahwa Paulus tidak diatur oleh keadaan luarnya, baik atau buruk. Dia diperintah oleh yang lain di dalam rohnya. Dan dia berkata, akhirnya saya pergi ke Makedonia. Kemudian dia berkata, tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman. Pengenalan akan dia di mana-mana. Tentu saja, ayat ini adalah gambaran seorang jenderal Romawi yang mengalahkan tentara. Dan tentara yang kalah ada di belakangnya sebagai tawanan. Dan dia memimpin mereka kembali ke Roma dalam prosesi kemenangan. Dan syukur kepada Tuhan. Bagaimana saya akan mengatakan ini secara faktual? Dapat dikatakan bahwa kita dikalahkan oleh Kristus. Kita berada dalam prosesi kemenangan itu. Tapi sebenarnya dan berdasarkan pengalaman, kita ingin berada dalam prosesi kemenangan itu setiap hari. Jadi, ini dari buku sebuah autobiografi dari seorang di dalam roh. Dan Saudara Lee mendorong kita untuk mendoakan doa ini. Dan saya suka ini. Katakan, kita perlu berdoa. Tuhan, takulkanlah aku. Jadikan aku tawadan-Mu. Jangan pernah biarkan aku menang. Kalahkan aku sepanjang waktu. Karena jika Anda mengalahkan Tuhan, Anda kalah. Ini paradoks. Jika Anda mengalahkan dia, Anda yang kalah. Jika Anda membiarkan dia mengalahkan Anda, Anda adalah seorang pemenang. Jadi kita perlu memiliki sikap dan doa semacam ini. Baik, poin 11. Kehidupan Daud menandakan kehidupan yang diremukan. Peremukan manusia luaran adalah peremukan watak alamiah kita. Ego kita. Jadi watak alamiah kita sama dengan diri kita. Sasaran pendisiplinan Roh Kudus adalah agar kita menjadi manusia yang remuk. Ketika seseorang hancur, dia tidak memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Saya akan memberikan contoh seperti Petrus yang begitu yakin akan kasih alaminya untuk Tuhan. Saya akan mengatakan sangat percaya diri. Dia berkata, Tuhan, jika semua murid lain menyangkal engkau, saya tidak akan pernah menyangkal engkau. Dan tentu saja Tuhan berkata kepadanya, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus tidak percaya akan hal itu. Nah, kita tahu bahwa Petrus melakukan itu. Dan kemudian ayam berkokok, dan dia menangis dengan sedihnya. Dikatakan dia menangis dengan sedihnya, tetapi syukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan membawanya melalui itu, karena itu menghancurkan alamiahnya dalam cintanya kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita memiliki kidung itu dalam buku kidung kita. Tim 546, aku mengasihi Tuhanku, tapi bukan dengan kasihku. Karena tidak ada yang bisa aku berikan. Aku mengasihimu, Tuhan. Tapi semua kasih adalah milikmu. Karena dengan kasihmu aku hidup. Jika Petrus tidak melewati itu, bagaimana mungkin dia bisa menggembalakan orang? Anda lihat 1 Petrus, dia merujuk kepada Tuhan sebagai gembala agung dari domba-domba. Gembala dan pemelihara jiwa kita. Dan Petrus menjadi gembala sejati. Tapi tanpa dipatahkan seperti itu, dia tidak akan pernah bisa menjadi gembala seperti itu. Ya, itu hal yang hebat, saudara-saudari. Mungkin, saya akan mengatakan ini. Howard Higashi, saya tidak akan menyebut nama orang itu, tapi Howard Higashi memberitahu saya tentang 1 rekan kerja yang memberontak terhadap saudara Lee. Dia sangat-sangat berbakat. Dan sangat mutlak. Jika Anda ingat, saya ingat Kerry, saya pergi ke salah satu sidang istimewa. Kami berada di Irving. Dan dia begitu mutlak. Tapi Howard mengatakan kepada saya, dia berkata, Ed, dia tidak pernah diremukan. Dia tidak pernah diremukan. Dan Anda tahu apa yang saya ambil dari itu? Dia akan menjadi mutlak, bahkan terpisah dari Kristus. Bahkan sebagai orang yang belum dilahirkan kembali. Dia akan menjadi mutlak. Tapi kemutlakan alamnya itu tidak pernah diremukan. Jadi dia mutlak secara alamiah. Ketika dia memberontak, dia masih mutlak. Karena dia mutlak sebagai penentang. Anda melihat intinya? Semua kecakapan dan kemampuan alamiah kita perlu diremukkan. Ketika hal tersebut diremukkan, Allah memiliki jalan untuk menyalurkan dirinya ke dalam seluruh diri kita. Dan meningkatkan kecakapan dan kemampuan tersebut. Dan menggunakannya untuk tujuannya. Sekarang setelah titik koma dikatakan, Allah menempatkan kita di tempat ketidakmampuan dan tanpa harapan dan sepenuhnya sehingga dia bisa memiliki jalan yang leluasa untuk menggarapkan dirinya dengan semua kekayaannya yang tidak terduga ke dalam kita. Saya pikir banyak dari kita dapat bersaksi bahwa kadang-kadang kita ditempatkan di tempat ketidakmampuan dan tanpa harapan yang sepenuhnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan, bahkan saudara Wasmeni pernah mengatakan ini pada suatu waktu. Dia berkata, 4 kata sangat berharga bagi saya. Aku berhenti di siang. Saya berkata, saya ingin tahu apa 2 kata yang akan dikatakan. Saudara ini di sini. Jadi saya pernah melihat ke bawah lagi. 2 kata itu sama sekali tanpa harapan. Sama sekali tanpa harapan. Itu sangat kuat. Itu berarti bahwa jika Anda menyadari bahwa Anda sama sekali tanpa harapan, Anda harus bergantung pada Tuhan untuk segala secara harafiah. Anda tidak menerima apapun begitu saja. Jadi dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8-9, Paulus berkata, beban yang ditanggungkan atas kami. Dengarkanlah kata-kata berikut ini. Begitu besar dan begitu berat. Sekarang dengarkan ini. Paulus berkata, kami telah putus asa juga mengenai hidup kami. Keputusasaan bahkan lebih rendah dari depresi. Dia putus asa. Anda tahu saya bersyukur untuk ini. Dia, Paulus, bisa bersimpati denganku. Dia bahkan putus asa juga mengenai hidup. Tapi aku sih suka hal ini. Dia berkata, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Terjemahan sebelumnya mengatakan, sehingga kami tidak akan percaya pada diri kami sendiri, tetapi pada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Poin kita tertulis, percayalah kepada Allah. Saya berharap bahwa tidak pernah meninggalkan koin kita. Percaya kepada Allah. Dan mudah mengatakan percaya pada Allah. Tetapi untuk benar-benar percaya kepada Allah, Anda harus dibawa ke dalam situasi yang begitu besar dan begitu berat. Anda memiliki beban yang ditanggungkan kepada Anda begitu besar dan begitu berat. Dan Tuhan sedang melatih kita dalam situasi tersebut untuk menaruh kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal yang membangkitkan orang-orang mati. Baiklah, karena saya memiliki pasal Yohanes pasal 12 ayat 3, di sini setelah kata lihat, kita tahu bahwa Maria di sini mengambil setengah liter minyak. Dia memiliki buli-buli pualam yang penuh dengan minyak. Buli-buli itu penuh dengan arwah sumurni yang sangat berharga. Dan dia memecahkan buli-buli itu. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikatnya dengan rambutnya. Saya suka ini. Dikatakan bahwa semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Jadi kita menginginkan kehidupan gereja yang dipenuhi dengan keharuman. Melalui saudara-saudari yang mengasihi Tuhan sepenuhnya. Dan yang mencurahkan kasih mereka kepada Tuhan. Tapi minyak itu tidak bisa dicurahkan kecuali botolnya pecah. Dan inilah mengapa Tuhan perlu meremukkan kita melalui pelajaran salib. Sehingga kasih kepadanya dapat dilepaskan. Bahkan menjadi wewangian. Dan bahkan membuat kita menjadi wewangian. Seperti yang Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 15. Dia berkata, bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Karena kita masuk Romawi 2. Dikatakan Daud memperhatikan tempat kediaman Allah di bumi. Tempat kediaman tabut Allah. Mazmur 132 menunjukkan kepada kita hal ini dengan jelas. Walaupun Allah tidak ingin Daud membangun bait. Dengarkan apa yang dilakukan Daud. Dia berkata, baik, Allah tidak ingin saya membangun kuil. Jadi saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk membantu. Saya tahu Salomo anak saya yang akan membangun bait. Jadi inilah yang dilakukan Daud. Pertama, dia mempersiapkan para pembangun. Sekarang pada garis besar Anda mungkin dikatakan pembangun-pembangun. Itu adalah kesalahan saya. Ini seharusnya adalah para pembangun. Para pembangun. Tentu saja ada pekerjaan dengan para pembangun. Tetapi Daud menyiapkan para pembangun. Salomo adalah putranya. Dia adalah sang pembangun. Salomo artinya damai. Tuhan memberinya nama lain. Yaitu Yedija. Artinya yang dikasihi Tuhan. Daud bukanlah orang yang suka damai. Tentu saja itu sesuai dengan aturan Tuhan. Dia harus berperang untuk Tuhan. Maka Daud mempersiapkan para pembangunnya. Dia menyiapkan tempat untuk bait itu. Dan dia menyiapkan bahan-bahan untuk bait. Bagi pembangunan bait. Dengarkan lain. Allah juga mewahyukan rancangan bait kepada Daud oleh rohnya. Dan sebelum Daud meninggal, dia memberikan rancangan ini kepada putranya Salomo. Jadi, Daud menggenapkan ministrinya dan bekerja sama dengan Allah bagi perampungan pembangunan bait. Dan Daud berkata dalam 1 Tawarikh pasal 29. Mari kita lihat, ini adalah ayat. Ayat 3. Dia hanya membuat pernyataan ini. Karena cintaku kepada rumah Allahku. Begitu juga lah seharusnya kita. Saya ingin meletakkan kasih sayang saya pada gereja. Pada gereja di lokalitas saya. Dan tentu saja pada gereja sebagai realitas tubuh Kristus. Di sinilah kasih saya diletakkan. Kemudian Daud melanjutkan dengan mengatakan ini. Saudari, dia mengatakan ini. Dalam 1 Tawarikh pasal 29, dia berkata bahwa dia memiliki harta pribadi berupa emas dan perak. Dia memberikan semuanya. Maksudku harta pribadinya untuk rumah Tuhan. Dan itu banyak sekali. 300 ribu talenta emas. 7 ribu talenta perak murni. Itu sangat banyak. Kemudian dia berkata. Dan dia berkata kepada bangsa Israel. Dia berkata. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Jika Anda lihat di ayat 9. Dikatakan. Dengan tulus hati. Mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Saya sangat suka ini. Ketika mereka memberi itu dengan tulus hati. Dan Daud sangat bersuka cita karenanya. Sekarang kita berbicara tentang rancangan bait yang diberikan kepada Daud. Ini ada di dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayat 19. Daud mengatakan ini. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Bukankah itu mustika? Jadi tangan Tuhan menulis ke atas Daud semua detail rancangan bait. Sungguh luar biasa. Luar biasa. Sekarang kita ke poin B. Katakan Daud bergairah untuk membangun suatu bait bagi Allah. Tetapi Allah menolak maksud baik Daud. Allah mengutus Nabi Natan kepada Daud untuk bertanya, "Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami?" Sekarang dengarkanlah poin yang ke-1. Ini memperlihatkan bahwa semua pekerjaan dan pelayanan kita dalam gereja haruslah diperakarsai oleh Allah dan haruslah menurut hasrat-Nya. Apapun yang diperakarsai atau dimulai oleh manusia, tak peduli seberapa banyak itu bagi Allah, adalah satu aktivitas agamawi yang kekurangan hadirat Kristus. Ada berita yang diberikan Watsmani dalam koleksi karya Watsmani yang disebut kesalahan terhadap tempat kudus. The Iniquity of the Sanctuary. Dan pada dasarnya dia menunjukkan dalam berita itu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus berasal dari Allah. Sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna. Itu harus melalui Allah sebagai sarana kita, kemampuan kita, tenaga kita, kekuatan kita, dan segalanya bagi kita. Dan segala sesuatu yang kita lakukan harus untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Jadi, itulah sebabnya saya sangat menikmati Roma pasal 11 ayat 36. Dikatakan dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita perlu berdoa. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan, saya ingin layani, layanan saya berasal darimu sebagai sumber, melaluimu sebagai sarana, dan kepadamu untuk kemuliaan. Sekarang kita sampai pada poin 2. Katakan hati kita untuk melayani Allah dapat diterima, tapi keputusan kita untuk melakukan sesuatu bagi Allah tidak dapat diterima. Dengarkan lain. Allah berkata kepada Daud, "Masakan engkau? Masakan engkau?" Itu berarti, ketika dia menanyakan pertanyaan itu kepada Daud, dia berkata, "Daud, itu bukan kau. Itu bukan fungsimu. Ini bukan bagianmu. Masakan engkau?" Seringkali ketika kita melayani Tuhan, kita tidak memiliki kesadaran tentang kebutuhan Tuhan untuk menjadi pemakras, pemrakarsa pelayanan saya. Dan kita mungkin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi itu tidak diprakarsai oleh Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, Allah tidak ingin kita memutuskan apapun bagi Dia. Kemudian di poin C dilanjutkan, karena Daud adalah seorang yang takut akan Allah dan bekerja sama dengan Allah, dia tidak bereaksi ketika Allah memberitahu dia melalui Natan untuk menghentikan niatnya untuk menjadi orang yang membangun bait. Sekarang dengarkan lain. Tindakan Daud untuk berhenti melaksanakan keinginannya untuk membangun bait adalah satu perkara yang besar. Saudari Barber berkata, setiap orang yang tidak bisa berhenti bekerja bagi Allah, tidak bisa bekerja bagi Allah. Bukankah sungguh mustika setiap orang yang tidak bisa berhenti bekerja bagi Allah, tidak bisa bekerja bagi Allah. Jadi dalam pelayanan kita, inilah sebabnya mengapa kita harus berhenti. Dan seperti Maria berhenti di Lukas pasal 10 ayat 38-42. Dia duduk di kaki Tuhan. Dia mendengarkan firman-Nya. Dan catatan kaki membuatnya sangat jelas. Ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh melayani Tuhan. Tapi kita harus melayani Dia sesuai dengan keinginan-Nya. Sesuai dengan pilihan-Nya. Dan sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah sebabnya kita berhenti dan duduk di kaki-Nya. Dan mendengarkan firman-Nya. Kita ingin keinginan-Nya. Pilihan-Nya. Kehendaknya disalurkan ke dalam kita untuk pelayanan kita. Poin D berkata, berhentilah Daud. Berhentilah Daud itu mendirikan kesaksian ganda dalam alam semesta. Pertama, semua pekerjaan dalam alam semesta harus berasal dari Allah, bukan dari manusia. Kedua, yang berarti adalah yang Allah lakukan bagi manusia, bukan yang manusia lakukan bagi Allah. Jadi, Daud memiliki niat untuk membangun sebuah rumah bagi Allah. Anda tahu apa yang Allah lakukan? Dia berkata, Daud, aku akan mendirikan bagimu sebuah rumah. Anda pikir Anda akan mendirikan bagi saya sebuah rumah? Aku akan mendirikan bagimu sebuah rumah. Tentu saja itu adalah rumah Daud. Itu adalah kerajaan Daud. Dan Daud sangat rendah hati karena itu. Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 18, saya suka ini, katakan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Kemudian dia memuji, dan dia memuji Tuhan. Dan di akhir doanya, itu adalah ayat 25. Dia berkata, dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini, yaitu Daud dan mengenai keluarganya. Dan saya sukai, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Itulah doa baca, yaitu mendoakan kembali firman Tuhan. Lakukanlah seperti yang kau janjikan itu ya Tuhan. Dan tentu saja ketika kita mendoakan kembali firman, dia pasti akan melakukan apa yang telah dia katakan. Sekarang di poin E dikatakan kita harus belajar dari lubuk batin bahwa Allah hanya ingin kerjasama kita. Dia tidak memerlukan kita untuk melakukan apapun bagi dia. Kita harus menghentikan semua opini, keputusan, dan pemikiran kita. Kita perlu membiarkan dia berbicara, membiarkan dia masuk, dan membiarkan dia memerintah. Itulah sebabnya saya memiliki Matius 17 ayat 5 di sini. Anda ingat? Gunung pengubahan Tuhan sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Dan murid-murid itu, mereka begitu takut, termasuk Petrus. Dan awan kemuliaan Tuhan Allah turun atas mereka. Petrus sangat ketakutan. Apa yang dia bicarakan seperti biasa? Bukan hal yang benar. Itu sebabnya saya menyukai Petrus. Dan awan menaungi mereka. Dan suara ini keluar dari awan dan berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Itu adalah perintah bagi kita. Dengarkanlah dia. Itu hal yang besar, saudara-saudari. Bagi kita untuk mendengarkan dia. Kita datang ke sidang ini untuk mendengarkan dia. Dan Kristus. Kristus adalah Musa yang sejati. Kristus adalah Elia yang sejati. Kristus adalah hukum roh hayat. Sebenarnya jika Anda melihat catatan kaki Mazmur 119, dia adalah realitas hukum Taurat. Dia adalah keadil benaran kita. Hukum Taurat menunjukkan Tuhan sebagai kebenaran, kekudusan, dan terang. Dan saya kelupaan satu, saya harap siapapun yang menyunting beritanya apa yang saya lewatkan. Kebenaran, kekudusan, maafkan saya. Anda katakan lagi. Kemuliaan. Kebenaran. Kasih, kebenaran, kekudusan. Atau mungkin terang. Bagaimanapun pastikan orang-orang yang melakukan pekerjaan ministry memeriksa itu. Dan melakukannya dengan benar. Baiklah. Sekarang ini tidak ada dalam garis besarnya, tapi saya ingin kita menyadarinya. Daud mengalami dua kegagalan besar. Kegagalan besar pertamanya adalah apa yang akan kita bicarakan dalam garis besar ini. Dan tentu saja melalui kegagalan besar itu merupakan kegagalan yang mengerikan. Hasil dari kegagalan itu adalah Salomo. Dan Salomo, jika Anda melihat dalam pelajaran hayat Matius, adalah hasil dari pelanggaran dan pertobatan manusia ditambah pengampunan Tuhan. Dari pelanggaran dan pertobatan manusia, kawinkan dengan pengampunan Tuhan. Dan dari situ muncullah pembangun bait. Itu ada di 2 Samuel pasal 11. Sekarang kegagalan Daud, kedua Daud ada di akhir 2 Samuel dalam pasal 24. Apa yang dilakukan Daud di sana adalah dia menghitung bangsa itu. Dan saya selalu bertanya-tanya, kitab suci tidak eksplisit, mengapa ini dosa? Tapi jika Anda membaca buku ministry secara keseluruhan, bagi Daud, untuk menghitung orang-orang adalah tindakan ketidakpercayaan dan kesombongan. menempatkan imannya dalam jumlah. Menempatkan imannya pada jumlah. Dan bahkan, 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 mengatakan, Iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, saya sedang mempertimbangkan beberapa bagian lain di sini. Seperti Gideon. Anda ingat dengan Gideon? Gideon memiliki ribuan prajurit. Dan Tuhan berkata kepada Gideon, orang-orang yang bersamamu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan Midian ke tanganmu. Dia berkata, aku tidak ingin Israel memiliki cara apapun untuk memegahkan dirinya sendiri. Memegah-megahkan diri terhadap aku. Saya tidak ingin Israel memiliki alasan bagi mereka untuk mengatakan, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi, kita tahu bahwa kekuatan Gideon berkurang menjadi 300. Dan orang Midian seperti, ya ampun, ada banyak sekali orang Midian. Tetapi, ketika Tuhan berperang, dia akan menang. Tidak masalah berapa banyak yang Anda miliki. Sekarang saya juga memikirkan hal ini. Dan Anda dapat menemukan ini dalam pelajaran kebenaran. Sebenarnya ini juga ditunjukkan dalam pelajaran hayat Daniel. Dan beberapa catatan kaki. Ketika Alexander Agung meninggal. Dia memiliki 4 jenderal. Dan mereka pergi dan mereka memiliki wilayah mereka sendiri. Sekarang ada 1 orang. Namanya adalah Antiochus Epiphanes. Yang dapat Anda baca juga dari pelajaran hayat Wahyu dalam bab 13 tentang Antikristus. Antiochus Epiphanes adalah lambang dari Antikristus. Hal-hal yang dia lakukan sangat mengerikan. Dia memasukkan berhala ke dalam bait. Dia membunuh. Dia menyembelih seekor babi. Menaruh dalam darahnya di seluruh mesbah. Memersihkannya ke seluruh tempat kudus. Maksudku itu hanya mengerikan. Nah. Lalu ada ini. Saya akan menggunakan ucapan Saudara Lee. Puji Tuhan adalah keturunan Yahudi ini. Anda dapat mencari dia dan hanya melakukan pencarian. Catatan kaki di Daniel. Anda akan melihat dia disebutkan beberapa kali. Akhirnya, namanya adalah Judas Makabeus. Dan saya sangat suka ini. Sungguh menakjubkan. Bahwa pada tanggal 25 Desember, dia menyucikan tempat kudus dari semua penyembahan berhala, semua kenajisan. Jadi setiap kali seseorang bertanya kepada Anda tentang tanggal 25 Desember, Anda harus jawab, ya, Judas Makabeus. Itulah yang kami pikirkan ketika memikirkan 25 Desember. Dia memurnikan tempat kudus dan para pejuang dan tentara Yahudi dengan Judas Makabeus. Adalah minoritas. Dibandingkan dengan tentara Antiochus Epiphanes yang banyak. Tapi mereka akhirnya mengalahkan Antiochus Epiphanes dan pasukannya. Dan sekali lagi. Ini dari pelajaran kebenaran. Saya suka ini. Ini adalah pepatah yang dimiliki Judas Makabeus. Saya suka ini. Dikatakan bukan pada ukuran pasukan yang menentukan kemenangan dan pertempuran. Tetapi kekuatan datang dari surga. Itu benar-benar menginspirasi saya. Dan jelas, itu menginspirasi orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga mereka bisa menyucikan tempat kudus. Sekarang ketika kita berbicara tentang menempatkan kekuatan dalam jumlah. Mempercayai jumlah. Itu mengingatkan saya pada Nebukadnezar. Juga karena ketika Anda menginginkan anak-anak Israel. Anda ingin mereka semua diberi nomor. Dan ada begitu banyak pria gagah berani di tentara. Saya kira 800 ribu dari Israel. Bagaimanapun, Anda bisa memasukkannya ke dalam Ministry of the Word. Mungkin 500 ribu dari Yehuda. Begitu banyak pria di dalam tentaraan. Dan itu hampir seperti, jika Anda melakukan sesuatu seperti itu, Anda memiliki alasan untuk mengatakan, lihatlah kerajaan saya. Lihatlah betapa indahnya. Nah, Nebukadnezar melakukan hal yang sama. Dan Daniel memperingatkannya tentang hal itu. Dia berkata, dia memberitahu Nebukadnezar apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak bertobat. Dan 12 bulan berlalu, Nebukadnezar tidak bertobat. Suatu hari dia berada di atap dan dia melihat Babel. Dan dia berkata, bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku, Dan untuk kemuliaan kebesaran-Ku telah Kubangun menjadi kota kerajaan. Dan boom. Apa yang dikatakan Daniel sedang terjadi. Dia menjadi seperti binatang yang merangkak. Dan itu bukan situasi yang baik. Dan Daniel berkata, ini akan terjadi padamu agar kamu tahu bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Anda tidak memerintah. Surgalah yang mempunyai kekuasaan. Dan Allah menetapkan manusia di atas kerajaan-kerajaan menurut kehendaknya. Itu bukan keinginanmu, Nebukadnezar. Tuhanlah yang menjadikanmu Raja Babel. Jadi Anda ingat, ketika Nebukadnezar keluar dari situasi itu. Ketika dia keluar dari situasi itu, dia benar-benar memuji Tuhan. Dia sangat baik. Baiklah sekarang, saya akan melanjutkan dari sini. Di Romawi ketiga, kita akan berbicara tentang dosa pertama Daud. Dan ini sangat serius dan meyakinkan saya. Dan inilah yang ditekankan oleh Saudara Lee dalam pelajaran Hayat. Romawi 3. Catatan penghakiman Allah yang menghukum Daud ditulis sebagai peringatan bagi kita hari ini. Allah tidak hanya penuh kasih dan belas kasihan. Tapi dia juga adil dan menakutkan. Allah mengampuni Daud, tapi dia juga mendisiplinkan dan menghajar Daud menurut keadilbenaran pemerintahannya. Maafkan saya, ini baru saja kembali kepada saya siapapun yang akan memoles ini. Itu adalah kasih, terang, kekudusan, dan kebenaran. Empat atribut itu. Hukum Taurat menunjukkan itu. Dan itulah Kristus. Dia adalah kasih, terang, kekudusan, dan kebenaran. Jadi hukum Taurat adalah lambang Kristus dalam pengertian itu. Sekarang mari kita lihat poin A. Dikatakan setelah semua musuh Israel ditaklukkan oleh Daud. Dan Daud ditinggikan sebagai Raja Israel. Daud melakukan dosa besar. Dengarkan ini. Ketika dia berada dalam situasi yang damai. Apa saja dosa-dosa itu? Persinaan dan pembunuhan. Ini menunjukkan bahwa kapan saja kita merasa nyaman. Dalam situasi yang damai. Mudah bagi kita. Untuk tergoda, untuk menuruti daging kita. Ini sangat-sangat serius. Sekarang, Anda melihat 2 Samuel pasal 11. Dikatakan ini. Pada pergantian tahun, dengarkanlah ini. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, inilah waktu ketika raja harus pergi berperang. Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya. Tapi Daud tidak ikut dengan mereka. Maka urusan Daud sebagai raja adalah pergi bersama bangsa Israel seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Baliknya tetap tenang dan nyaman di rumah. Dia merasa puas dengan pencapaiannya yang luar biasa. Karena dia berada di tempat yang nyaman dan puas. Dia berada dalam bahaya besar. Jadi, 1 Petrus pasal 4 ayat 1, kita juga memiliki ini sebagai referensi, dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, dia telah berhenti berbuat dosa. Saya mendorong Anda untuk membaca catatan kaki pada ayat itu juga. Poin B, dosa Daud adalah hasil dia menuruti hawa nafsu mata dan nafsu daging. Daud dengan menyalahgunakan kekuasaan kedudukan rajanya. Secara sadar melakukan persinahan dengan cara perampokan. Dengan kata lain, dia merampok Uria orang Het dari istrinya. Uria orang Het adalah seorang prajurit yang setia. Anda ingat Daud memanggil dia kembali dan dia bahkan tidak mau tidur di tempat tidurnya. Dia berkata, bagaimana? Daud berkata, mengapa kamu tidak tidur di tempat tidurmu di rumah? Dia berkata, bagaimana saya bisa tidur di tempat tidur ketika semua tentara Anda keluar berperang? Jadi dia tidur. Saya pikir itu tepat di luar pintu Daud, di permukaan yang keras. Maksudku, dia benar-benar seorang pejuang yang hebat. Poin C, dikatakan setelah melakukan tindakan seperti itu, Daud berusaha menutupi perbuatan jahatnya melalui berpura-pura. Kemudian dia membunuh Uria, hambanya yang setia, melalui bersekongkol dengan Yoab, sehingga dia bisa mengambil istri Uria itu. Semua ayat ini menunjukkan hal ini kepada kita. Oke, melalui satu dosanya, Daud melanggar 5 perintah terakhir dari 10 perintah. Dosanya adalah penghinaan dan pelanggaran yang besar terhadap Allah. Dan ini hampir menghapuskan semua pencapaiannya pada masa itu. Poin E berkata, kan jika Anda melihat 10 perintah, Anda membaca 5 perintah terakhir, Daud melanggar 5 perintah tersebut. E, Daud, bagi seorang yang menurut hati Allah, memberi Allah jalan untuk memulai zaman raja-raja, bagi pendirian kerajaannya di bumi, bagi Kristus, bagi Kristusnya yang akan datang. Tapi dia gagal dalam perkara pelampiasan nafsu daging. Dalam perkara ini, Daud kendur. Dan dia mengorbankan pencapaiannya yang tinggi dalam penuntutan rohaninya akan Allah. Ini harus menjadi peringatan bagi kita semua. Saudari, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan atas peringatan ini. Kita perlu membiarkan peringatan ini masuk ke dalam diri kita. Itu akan menyalurkan Tuhan ke dalam diri kita sebagai peringatan. Sebagai peringatan kudus bagi kita. Poin F, dikatakan, sangat disayangkan bahwa Daud, pada saat yang penting dari pencobaan si jahat, tidak melatih pengendalian yang kuat atas nafsunya, tapi melampiaskannya dan melakukan dosa yang kotor, yang menyakiti hati Allah sampai pada puncaknya. Ketika Anda membaca Alkitab pada bagian ini, Anda benar-benar memiliki perasaan yang sangat disesalkan. Anda merasa sangat sedih ketika membaca bagian ini. Sekarang G melanjutkan dengan mengatakan, saudari, butir ini luar biasa karena menunjukkan bahwa dosa besar Daud adalah permulaan. Itu adalah permulaan dosa yang lebih besar. Biarkan saya membacakan untuk Anda. Allah mengasihi Daud, tapi karena dosanya, Daud kehilangan pendirian dan kedudukannya dan juga 11 dari 12 suku itu. Dosa Daud, dengarkan lain, menabur benih kebobrokan Salomo. Ingatlah, Salomo punya banyak istri. Akhirnya, karena istri-istri itu, dia tergoda untuk menyembah berhala. Anda membacanya, dan hanya saja Anda hanya terperanjat. Bagaimana Salomo bisa melakukan ini? Tapi di mana itu? Apa awal mulanya? Dosa Daudlah yang menabur benih kebobrokan Salomo. Saya juga akan mengatakan hal ini. Ini ada dalam pelajaran haid. Dalam Ulangan pasal 17 ayat 17. Sekarang saya selalu menyukai akhir dari Ulangan 17. Karena dikatakan, ketika Anda memiliki seorang raja, itu seperti Tuhan. Dia menyadari di masa depan Israel akan memiliki seorang raja. Dan ada satu bagian yang mengatakan, dia harus membuat sebuah salinan hukum Taurat untuk dirinya sendiri. Dan dia harus membacanya seumur hidupnya, agar tidak meninggikan hatinya di antara saudara-saudaranya, sehingga yang paling utama, dia akan tetap berada di jalur pusat ekonomi Tuhan. Saya selalu menyukai bahwa ada catatan kaki yang luar biasa tentang itu. Maksud saya, pikirkan saja Robert, jika saya memberi Anda tugas dan saya berkata, Robert, saya ingin Anda menulis. Jangan gunakan komputermu. Tuliskan saja, gunakan pensil atau pena. Dan tuliskan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kata demi kata. Anda tahu, Robert, saya dapat menjamin bahwa Anda akan mendapatkan sebagian dari perkataan Allah hanya dengan melakukan itu. Maksudku, James, di masa-masa awal ketika kita tidak memiliki komputer atau semacamnya. Ya, kami memiliki buku catatan yang penuh dengan catatan, bukan? Sidang istimewa, penuh dengan catatan. Pelatihan, penuh dengan catatan. Saya pikir kita mendapat banyak dengan menulis catatan itu. Tapi ada juga hal lain yang Tuhan katakan di sini tentang seorang raja. Dikatakan, janganlah ia mempunyai banyak istri. Dan Daud melakukan itu. Dan kita tahu jika Anda membaca pasal 1 dan 2 Raja-Raja, sebagian besar raja melakukan itu. Dan Salomo melakukan itu. Sangat disayangkan Daud adalah contoh untuk itu. Dia tidak mengumpulkan banyak istri untuk dirinya sendiri. Seperti yang dilakukan Salomo. Tapi Salomo mungkin berkata, lihatlah ayahku. Dia punya banyak istri. Tidak ada masalah. Jadi dosa Daud menabur benih kebobrokan Salomo. Sekarang kita kembali ke dosa spesifiknya. Yang menghasilkan terpecahnya kerajaan yang diberikan Allah. Dan benih kebobrokan keturunan Salomo dalam kedudukan raja. Yang pada akhirnya menghasilkan kehilangan bangsa itu dan negeri kudus nenek moyang mereka. Dalam penawanan umat kudus. Dan dalam mereka terserah ke seluruh bumi dan tidak memiliki damai sejahtera sampai saat ini. Jadi, apa yang dikatakan dalam buku ministry di sini adalah berbicara tentang dosa besar Daud. Dan itu menunjukkan efek dari dosa besar Daud hingga saat ini. Dan itu sangat-sangat serius bagi saya bahwa hasil dari dosa Daud adalah kebobrokan Salomo. Perpecahan kerajaan yang diberikan Allah. Benih kebobrokan keturunan Salomo dalam kedudukan raja. Dan akhirnya hilangnya bangsa Israel dan negeri kudus. Penawanan umat kudus datang setelah itu. Dan akhirnya, orang-orang Yahudi tersebar di mana-mana di seluruh dunia. Dan kita mengasihi bangsa Israel. Karena Alkitab mengatakan dengan sangat jelas, dia yang mengutukmu akan dikutuk. Dia yang memberkatimu akan diberkati. Namun tidak berarti bahwa semua yang dilakukan bangsa Israel itu sepenuhnya benar. Tapi Anda perlu memberkati bangsa Israel. Karena memberkati bangsa Israel, Anda akan diberkati. Dan ketika Saudara Lee membagikan hal ini, dia berkata, karena memberkati gereja, Anda akan diberkati. Jadi ada prinsip rohani di sana. Bahkan Anda akan ingat, bahwa Saudara Lee mengatakan alasan mengapa Amerika Serikat masih di bawah berkat Allah, adalah karena mereka memberkati bangsa Israel. Dia berkata, jika kita berhenti melakukan itu, kita akan kehilangan berkat sebagai sebuah negara. Dan itu benar-benar sesuatu. Tapi kita dapat bersaksi bahwa bangsa Israel tidak memiliki kedamaian sampai saat ini. Orang-orang muda mereka. Semua orang muda mereka harus menjadi tentara. Saya pernah pergi ke Yad Vashem yang merupakan monumen Holocaust yang ada di Yerusalem. Dan saya sangat tersentuh karena semua tentara baru. Orang-orang muda. Salah satu hal yang harus mereka lakukan adalah melewati monumen Holocaust Yad Vashem. Banyak sekali pameran di sana tentang bagaimana orang-orang Yahudi dibantai dalam perang tersebut dan lain-lain. Dan salah satunya bagaimana ya saya mengatakannya, saya tidak ingin menggunakan slogan. Itu kata yang terlalu bagus, tapi mungkin saya bisa menggunakan kata moto dari Israel adalah Jangan pernah lagi. Anda pergi ke sana dan Anda bisa melihat itu. Dan mereka ingin semua itu ditanamkan ke dalam orang-orang muda ini. Anda perlu tahu sejarah kita. Dan Anda perlu tahu mengapa kita dalam siaga militer setiap saat. Saya hanya mengucapkan syukur. Saya hanya berdoa semoga kita terus memberkati. Dia memberkati, dia akan diberkati. Prinsip itu harus kita pegang. Sekarang kita masuk poin H. Katakan. Kita dapat melihat dari sejarah Daud bahwa jatuh ke bawah tangan pemerintahan Allah adalah perkara yang serius. Daud dengan sangat cepat memulihkan persekutuannya dengan Allah. Dengarkan lain. Tetapi pendisiplinan Allah berlanjut bahkan setelah kematiannya. Dan kita dapat melihat dalam Mazmur pasal 51 bahwa Daud memulihkan persekutuannya di sana. Dengan bertobat, mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan. Tetapi tangan pemerintahan Allah ada di atas Daud sepanjang hidupnya. Bahkan setelah kematiannya. Itu menunjukkan betapa seriusnya dosa yang dilakukannya. Melalui pengakuan dosa atau dosa-dosanya, persekutuan Daud dengan Allah dipulihkan. Seperti yang diwahyukan dalam Mazmur pasal 51. Tetapi dia berada di bawah tangan pemerintahan Allah. Setelah kegagalannya, banyak kejahatan, termasuk perbuatan sumbang, pembunuhan, dan pemberontakan terjadi di antara keluarganya. Poin J sangat serius. Saya senang untuk poin ini. Saya sangat, bagi saya peringatan kudus ini adalah makanan yang sehat bagi kita. Ini akan menjaga kita jika kita menerimanya. Bahkan jika kita mendoakannya kembali kepada Tuhan. Ini akan menjadi jalur yang membuat kita tetap berada di jalur. Jalur tersebut, jalur yang membuat kita tetap berada di pusat ekonomi kekal Allah. Poin J dikatakan Allah melaksanakan penghakiman yang keras atas Daud. Karena dosanya sangatlah jahat. Sumber kejahatan yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam keluarga Daud adalah pelampiasan Daud akan nafsu daging. Ini memperlihatkan bahwa hajaran Allah dan penanggulangan pemerintahannya terhadap orang yang mengasihi dia bahkan bisa mempengaruhi anak-anak mereka. Ini sangat serius. Ini harus menjadi tanda bahaya dan peringatan yang serius bagi kita dalam hubungan kita dengan Kristus. Apa adanya kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin lakukan, dan bagaimana kita bersikap sangat berhubungan dengan kita tinggal di dalam Kristus dan berbagian dalam seluruh kekayaannya yang tidak terduga bagi kenikmatan kita. Jika kita tidak benar terhadap Allah dalam salah satu perkara ini, kita akan menderita kerugian akan Kristus sebagai kenikmatan kita. Poin L, Kristus yang Al-Muhid sebagai tempat kediaman kita. Negeri baik kita yang Al-Muhid. Dan semua yang kita perlukan bagi kenikmatan kita. Dengarkanlah ini. Akan memuntahkan kita dari dirinya. Dan tidak akan mengizinkan kita untuk menikmati dia lagi. Jika kita tidak tepat dalam hubungan dengan dia. Sekarang saya sangat terjamah, saudara-saudari. Dengan Imamat pasal 18 ayat 25. Saya akan bacakan untuk Anda. Dikatakan negeri itu telah menjadi najis. Dan aku, Tuhan, telah membalaskan kesalahannya kepadanya. Sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Ini adalah kata yang kuat. Mirip dengan Wahyu pasal 3:16 dengan gereja Laodikia. Dia berkata, aku akan memuntahkanmu dari mulutku karena engkau suam-suam kuku. Poin M katakan pada akhirnya Daud tidak hanya menjadi tua, tetapi juga meredup. Kehidupan Daud memiliki awal yang baik, seperti matahari yang terbit dengan cerah. Dan kehidupan beserta karirnya menjadi seperti matahari yang bersinar di siang hari. Namun pelampiasannya dalam nafsu mencemari karirnya dan menyebabkan kehidupannya yang cemerlang meredup, seperti matahari terbenam di malam hari. Dalam usia tua, Daud tidak ada yang cemerlang, unggul atau semarak. Anda dapat melihat ini dalam 4 ayat pertama dalam 1 Raja-Raja pasal 1. Sangat menyedihkan ketika Anda membaca ini. Saudari, saya mau tidak mau memikirkan tentang akhir hidup Musa dan akhir hidup Yakub. Ketika Musa pergi bersama Tuhan, dikatakan bahwa dia berumur 120 tahun ketika dia meninggal. Matanya tidak redup dan kesegarannya tidak meninggalkannya. Sekarang, ketika saya melihat ayat itu, saya melihatnya melalui kacamata ekonomi perjanjian baru Allah. Dalam perjanjian baru, kata mata, di sana adalah mata hati kita. Dan kesegaran kita adalah, Anda ingat dalam kisah para rasul, ada ayat ini pada saat, ada ayat ini yang berbicara tentang waktu kelegaan dari hadirat Tuhan. Dari situlah kesegaran kita berasal. Jadi mata Musa tidak pernah menjadi redup. Dan kesegarannya tidak pernah meninggalkan dia. Ketika saya membaca ayat ini, dalam semangat dan suasana doa, saya hanya berdoa, Tuhan, aku ingin mataku tertuju padamu sepanjang hari-hariku yang kau ukur bagiku di bumi ini. Dan aku ingin kesegaran hadiratmu. Ketika saya menyelesaikan perjalanan saya di bumi ini, betapapun lamanya itu. Dan saya dapat bersaksi. Saya pikir beberapa dari Anda juga dapat bersaksi. Bahwa kesegaran saudara Lee tidak pernah meninggalkannya. Itu tidak pernah meninggalkannya. Dia selalu melihat sesuatu yang baru. Sekarang inilah yang menakjubkan saudari. Yakub, dia adalah seorang perampas. Dia pemegang tumit. Dia keluar dari rahim ibunya, memegang tumit saudara laki-lakinya, dan menandakan dia ingin menarik saudaranya kembali ke belakangnya, sehingga dia bisa menjadi yang pertama. Dia selalu ingin menjadi yang nomor satu. Sekarang, jika dia berhasil keluar lebih dulu, dia akan kehilangan berkat. Berkat itu untuk yang lebih muda. Jadi, jika Anda melihat akhir hidup Yakub, itu benar-benar luar biasa. Semua yang dilakukan Yakub, tangannya yang merampas menjadi tangan berkat. Dia bahkan memberkati Firaun. Dan menurut kitab Ibrani, yang besar memberkati yang kecil, atau yang kecil diberkati oleh yang lebih besar. Yang berarti di mata Tuhan, Yakub, yang adalah Israel lebih besar dari Firaun. Karena saya memiliki ayat-ayat ini di sini. Karena saya sangat menyukainya. Anda ingat Yusuf membawa Efraim kepada Yakub. Dia adalah yang lebih muda. Dan dia membawa Manasye kepada Yakub yang lebih tua. Dia adalah anak sulung. Tapi Anda tahu apa? Dikatakan Israel melakukan ini. Dia mengulurkan tangannya. Yusuf mengira dia hanya akan melakukan ini. Yakub melakukan ini. Dia meletakkan tangan kanannya di atas anak bungsu. Dan tangan kirinya di atas anak sulung. Dan Yusuf terkejut. Dan dia agaknya mencoba untuk mengoreksi ayahnya. Dan Yakub. Maafkan saya, ini adalah penjelasan saya yang buruk. Dia berkata, jangan khawatir Yusuf. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tahu persis apa yang saya lakukan. Dan saya suka apa yang dikatakan Yakub. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya. Nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Saya suka itu. Saudara-saudari, kita ingin mengalami dan menikmati Tuhan. Tuhan yang menggembalakan kita sepanjang hidup kita hingga hari ini. Hari ini juga saya yang saya bicarakan di sini. Kita semua bisa bersaksi. Dia menggembalakan kita sepanjang hidup kita sampai saat ini. Sungguh indah sekali. Jadi Yakub memiliki akhir yang cerah. Dia mulai sebagai perampas. Sebagai pemegang tumit. Dia berakhir sebagai pemberi berkat. Memberkati anak-anaknya. Memberkati Firaun. Dia di mata Tuhan adalah orang teratas di dunia. Dia begitu menyatu dengan Tuhan. Dia adalah Israel pada kenyataannya, seorang pangeran Allah. Dan Amsal 4 ayat 18 adalah ayat yang baik untuk didoakan kembali kepada Tuhan. Dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Saya suka ini, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Begitulah seharusnya jalan kita. Itu harus bertambah terang sampai kita pergi menemui Tuhan. Demikian saudari, kita sampai di akhirnya, saya hanya ingin memberikan Anda aplikasi yang praktis. Di poin N, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan mempelajari pemerintahan Allah. Kita menuai apa yang kita tabur. Dengarkan ini, semakin kita murah hati kepada orang lain, Allah akan semakin murah hati kepada kita. Jika kita jahat dan kejam kepada saudara-saudara kita, Allah akan jahat dan kejam terhadap kita. Ketika orang lain sakit atau bermasalah, itulah waktunya kita membantu mereka. Bukan waktu kita mengkritik mereka. Saudari, saya harus bersaksi ini kepada Anda. Sangat menyedihkan bagi saya. Bahwa Anda tahu, Paulus berkata dalam 1 Tesalonika. Dia berkata, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Tidak tertib adalah mereka bermalas-malasan. Mereka malas, mereka suka mencampuri urusan orang. Mereka suka mencampuri urusan semua orang kecuali urusan Allah. Dan mereka tidak hanya suka mencampuri urusan orang. Mereka bisa menjadi tawar hati yang berarti lemah hati, berarti berjiwa kecil. Itu berarti mereka tidak memiliki kapasitas sebanyak itu untuk menerima hal-hal tertentu. Saya dapat bersaksi bahwa saya terkadang seperti itu. Saya tidak bisa mengatakan saya lebih unggul dari itu. Dan dikatakan, belalah mereka yang lemah. Anda membaca catatan di sana, artinya lemah di dalam rohnya, lemah di dalam jiwanya, lemah tubuhnya atau lemah imannya. Saya telah melihat ini terjadi, dan itu memenuhi saya dengan kesedihan. Tetapi saya telah melihat komsel yang lemah dalam roh, jiwa, dan tubuh mereka, dan saya telah melihat para penatua menjadi sangat kritis terhadap mereka. Itu bukan waktunya untuk mengkritik mereka. Itulah saatnya untuk mendukung mereka. Hanya saja, saya sama sekali tidak menyukainya. Saya hanya akan memberitahu Anda itu. Baik, kita harus belajar untuk menjadi orang yang murah hati dan mengampuni. Jika kita kejam terhadap orang lain, Allah akan kejam terhadap kita. Kita harus menghindari mengkritik, menghakimi, atau membicarakan orang lain secara ringan. Kritik dan komentar kita yang ceroboh kepada orang lain kadang menjadi penghakiman atas diri kita sendiri. Saya tahu saudara Benjamin Chen yang bersama Tuhan sekarang ini. Saya sangat mengasihinya. Dia. Saya tidak memintanya untuk mengatakan ini. Dia hanya mengatakan kepada saya. Dia berkata, saudara Ed, alasan mengapa saudara ini seperti itu adalah karena saudara yang diikutinya juga seperti itu. Dia juga sama. Saudara yang dia layani. Dan saudara Lee memberitahu saya, Ed, itu membuat banyak perbedaan. Itu membuat perbedaan besar bagaimana Anda dibesarkan dalam kehidupan gereja. Dan dengan siapa Anda bergaul. Saya bisa bersaksi atas nama Benson. Saya ingat kami mengadakan sidang penatua. Dan kami prihatin dengan satu saudara ini. Anda bisa mengatakan dia pemberontak. Anda bisa mengatakan dia negatif. Dan kami hanya mungkin, kami sedikit penuh ketakutan. Apa yang harus kita lakukan tentang saudara ini? Kemudian Benson mengatakan ini. Dia tidak akan pernah lupa. Dia berkata, saudara, bagaimana kami dapat membantu saudara ini? Itu hanya menempatkan segalanya. Itu seharusnya sikap kita. Dan bagaimana kita bisa membantu saudara ini? Saya pernah bersama saudara Lee dan saudara Lee sedang mempertimbangkan tentang orang-orang tertentu yang akan pergi ke Rusia. Terutama dari Anaheim. Dan saudara yang satu ini melamar pergi ke Rusia. Dan rekan-rekan kerjanya pada waktu itu ada di sana. Dan saya tidak mengatakan apa-apa. Syukur kepada Tuhan untuk itu. Setiap rekan kerja berkata, oh saudara itu, ini saudara ini, saudara itu. Saudara Lee mendengarkan mereka semua. Inilah yang dia katakan setelah mereka semua mengatakan sesuatu. Dia berkata, bukankah dia saudara yang baik? Dan dengarkan, dia adalah saudara yang baik dan dia sangat berguna di Rusia, bahkan hingga hari ini. Jadi kritik dan komentar kita yang ceroboh tentang orang lain bisa menjadi penilaian bagi diri kita sendiri. Dua, ada banyak saudara yang telah jatuh dengan menjijikan hari ini, hanya karena satu alasan. Mereka telah mengkritik yang lain dan dengan terlalu keras pada masa lalu. Dan banyak dari kelemahan mereka hari ini adalah kelemahan yang mereka kritik pada masa lalu. Tiga, dikatakan kita telah dipanggil untuk memberkati orang lain. Bukankah itu luar biasa? Itulah panggilan kita, untuk memberkati orang lain. Jadi kita, sebagai orang-orang yang diberkati, harus selalu memberkati orang lain, sehingga kita bisa mewarisi berkat. Dengan apa kita memberkati orang lain, kita sendiri akan mewarisinya. Dan kita tahu bahwa berkat di bilangan 6 adalah berkat penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi. Bukan hanya kata-kata yang, maaf, dalam kekristenan yang jatuh banyak orang. Mereka mengatakan ini di akhir kebaktian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh, pelajaran hayat tentang itu sangat klasik. Karena Anda memiliki berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh yang dicurahkan ke dalam diri Anda untuk pengalaman dan kenikmatan Anda yang membangun tubuh Kristus. Untuk mendatangkan Yerusalem baru sebagai pembangunan ultima Allah menjadi manusia. Dan manusia menjadi Allah. Baik, saya berhenti sampai di sini.